keskeyttää se äskeinen parantumistapahtuma.
But I knew that we needed to.
Mutta toisaalta mä tiesin, että niin täytyi tehdä.
That word that we had with the candle traveling underneath the ice.
Se sana, jonka me saimme siitä kynttilästä, joka kulkee siellä jään alla.
And it burning through.
Ja joka sulattaa ja polttaa sitä jäätä.
That was the word that we were given as we were praying to come to Finland.
Se oli se sana, jonka me saimme, kun me rukoilimme tänne Suomeen tuloa.
It's very important that with this healing for the sense of being.
Ja se on hyvin tärkeä liittyen juuri tähän olemassaolon olemisen tunteeseen.
That one not unduly blame their mother.
On hyvin tärkeää niin kuin tässä parantumisessa, että ei aiheetta niin kuin syytetä äitiä.
I realize that in Finland, like in most of the West,
mä käsitän, että Suomessa, niin kuin useimmissa länsimaissa,
women are almost expected to go back to work right after having a baby.
Niin naisten niin kuin oletetaan menevän takaisin töihin sen jälkeen, kun vauva on syntynyt.
And so this healing that we do with the laying on of hands.
Tämä parantuminen, joka tapahtuu kätten päälle panemisen kautta.
It's something only the Lord can do.
Niin vain Herra voi sen tehdä.
And something we would only pray after we've talked about his presence with us.
Me rukoilemme sitä vain sen jälkeen, kun olemme opettaneet hänen läsnäolostaan meissä.
And planted images of glory into your heart.
Ja olemme istuttaneet näitä kuvia kirkkaudesta teidän sydämeenne.
Even if you couldn't see that picture of heaven that I painted for you.
Vaikka et pystynyt näkemään sitä kuvaa taivaasta, jonka maalasin teille.
You heard it.
Niin sinä kuulit sen.
It's very possible that many of you who could not see it while I was saying it to you this morning.
Ehkä monet teistä, jotka eivät nähneet sitä tänä aamuna.
Might dream it tonight in a dream.
Niin te saatatte nähdä sen unessa tänä yönä.
Because your symbolic mind is only free to work when you're sleeping.
Koska sun tämä symbolinen mielesi on vapaampi toimimaan silloin, kun sä nukut. Tai ainoastaan silloin.
And then you may not even remember the dream when you awaken.
Ja voi olla, että sä et edes muista sitä unta sitten, kun sä heräät.
But as I studied to be a therapist. I never completed my studies, but I did study for several years to be a therapist.
Mä oon useamman vuoden ajan opiskellut tällaista terapiaa, en koskaan saanut opintojani päätökseen.
But when I studied sleep,
mutta kun mä opiskelin unta,
it's a simple fact that everyone dreams at least 3 to 5 times each night.
Niin se on ihan fakta, että jokainen näkee unta noin 3-5 kertaa yössä.
And it's very likely that if I were to awaken you in the middle of the night, you would remember the dream.
Ja on hyvin todennäköistä, että jos mä herättäisin sut keskellä yötä, niin sä muistasit sen unen.
Or during a particular time of sleep.
Tai tietyssä unen vaiheessa.
So I know that image of glory is in your heart.
Mä tiedän, että se kuva siitä taivaan kirkkaudesta on sinun sydämessäsi.
We know also that your will has been strengthened in the presence of the Lord.
Ja mä tiedän myös, että sinun tahtoasi on vahvistettu Jumalan läsnäolossa.
So that you can dare to access this kind of pain.
Niin että sä uskallat koskettaa tämän kaltaista kipua.
This is the most primal type of injury that can happen to a human soul.
Tämä on kaikista niin kuin primäärisin haava, vamma, joka ihmissieluun voi tulla.
If I were your therapist, I may not even bring this up until I worked with you for 1 or 2 years in counseling.
Jos mä olisin sun terapeuttisi, niin mä en ehkä edes yrittäisi lähestyä tällaista aihetta ennen kuin vasta 2-3 vuoden terapian jälkeen.
Until you and I had established a deep therapeutic trusting relationship.
Kunnes meidän välillä olisi semmoinen syvä luottamussuhde.
But in the Lord.
Mutta Herrassa.
And when we are worshiping him like this.
Ja kun me palvomme häntä.
And in the intensity of his presence as we are in.
Ja hänen läsnäolonsa on hyvin voimakas.
He does in a short period of time what takes a long period of time in counseling or therapy.
Niin hän voi tehdä lyhyessä ajassa sellaista, joka terapiassa tai sielunhoidossa vie pitkän aikaa.
This doesn't mean you don't need counseling or therapy at some time.
Ei tämä tarkoita sitä, ettäkö sä tarvitsisi joskus sielunhoitoa tai terapiaa.
But we are not primarily a counseling ministry.
Mutta meidän työmme ei ole pääasiassa sielunhoitotyötä.
We're a ministry of healing prayer.
Vaan parantavan rukouksen työtä.
I don't know what we call pastoral care in the United States in English.
Me kutsumme sitä tällaiseksi hoitavaksi paimenuudeksi.
Which is different from pastoral counseling.
Ja se on eri asia kuin tämmöinen sielunhoitotyö.
I know some of you stood and did not receive any prayer with the laying on of hands.
Mä tiedän, että jotkut teistä seisoivat eikä teidän puolestanne kuitenkaan rukoiltu.
Can you just raise your hands if that's you?
Voitteko nostaa kädet, jos teidän kohdallanne kävi sillä tavalla?
Okay. I'd like you just to stand.
Mä haluaisin teidän seisovan.
Then I would like the people on my team to come forward.
Ja mä haluaisin tiimin jäsenten uudestaan tulevan tänne eteen. Ottakaa öljy mukaanne.
Does someone have my little gold oil stock?
Onko jollakin kulla minun pieni kultainen öljyastiani?
Then just use it in this prayer. And I have an extra vial of oil if someone needs it. Come on forward, Katri, and please pray with us. And I would like you all to come out into the aisles now. I want the men on the team to come forward too.
Mä haluaisin, että te, jotka nyt seisotte, menisitte tuohon käytäville seisomaan.
And I want everyone who's in their seats just remain there and pray in intercession. And then,
ja te, jotka istutte, niin esirukoilkaa näiden ihmisten puolesta.
And, then just come forward and let one of my team members anoint you with oil for healing.
Ja tulkaa sieltä pikkuhiljaa ja antakaa näiden tiimin jäsenten voidella teidät öljyllä.
Also if their Finnish translators can come with them also.
Ja jos ne suomalaiset kääntäjät, sieluhoitajat voisivat myös tulla.
Did you have oil?
I already gave it. You can share oil.
Okay. Voitte käyttää toistenne öljyä, jos ei sitä kaikilla ole.
And then I just want you also to anoint the people who are coming forward.
Ja voidelkaa ne ihmiset, jotka tulevat rukoiltavaksi.
Just share the oil with your partner.
Käyttäkää toinen toistenne öljyä.
And now just come forward and to one of the team members. Thank you, Lord Jesus, that you can continue this healing.
Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä voit jatkaa tätä parantavaa työtä.
Come, Holy Spirit, come.
Tule, Pyhä Henki, tule.
Continue this healing that you began in these dear ones before the break.
Jatka tätä parantamista, jonka sinä aloitit näissä sinun rakkaissasi ennen taukoa.
Shandala korio ti kipitili andulongarjatana. Hatili shulokai. Thank you, Lord. Just pray with the laying on of hands and hold them. Kolondili korio.
Rukoilkaa ja pitäkää heistä kiinni.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. While that final healing is just progressing.
Kun vielä viimeisen ihmisen puolesta rukoillaan.
I just want to reiterate how important this very healing is for this conference.
Mä haluan vielä toistaa uudestaan tämän parantumisen tärkeyden tässä seminaarissa.
As an American, it's easy for me to be confused by the Finnish ethos.
What's ethos?
The character, the corporate character of the society.
Siis amerikkalaisena mä joudun helposti hämmennyksiin tämän suomalaisen niin kuin kansan luonteen edessä.
Because on the exterior you look like a calm and peaceful people.
Koska ulkoapäin te näytätte niin tyynen rauhallisilta.
But it's that you have somehow taught yourself how to remain perfectly still when in the most excruciating pain.
Te olette jotenkin kouluttaneet itsenne siihen, miten ollaan täydellisen niin kuin hiljaa ja rauhallisia valtavan kivun kourissa.
I've never seen anything like it.
Mä en ole koskaan nähnyt mitään sen kaltaista.
When the word came to us when we were coming here about that layer of ice and the candle traveling below it.
Kun meille tuli se sana ennen kuin tulimme tänne siitä jääkerroksesta ja kynttilästä.
And that it would come to stand still.
Ja että se kynttilä pysähtyisi paikalleen.
And begin burning through the ice.
Ja alkaisi polttaa ja sulattaa sitä jäätä.
And the Lord told me that this was the primary healing that you all needed.
Niin Herra sanoi minulle, että juuri tämä on se tärkein parantuminen, mitä te tarvitsette.
And when the healing broke out,
ja kun tämä parantuminen alkoi,
what I've never seen so many people holding their tears and emotions.
Niin mä en ole koskaan nähnyt niin monien ihmisten pidättelevän niitä kyyneleitä ja tunteita.
So that the depth of the pain was some of the deepest I've ever seen.
Eli tämä kivun syvyys oli suurimpia mitä mä oon koskaan nähnyt.
And even though there were cries, in another culture they would have been much louder.
Ja vaikka oli itkua, niin jossain toisessa kulttuurissa se olisi ollut paljon äänekkäämpää.
And that's why when we came back from the break and I was praying with some of the team members.
Sen takia kun mä tulin tauolta ja mä rukoilin muutaman tiimin jäsenen kanssa.
Lynn and I primarily we discerned from the Lord that we needed to anoint the rest of you who had not yet received an anointing.
Niin Lynn ja minä tajusimme, että meidän tulee voidella teidät muutkin, jotka eivät olleet vielä sitä saaneet.
I would just like to bring your attention to two things.
Mä haluaisin kiinnittää teidän huomionne kahteen asiaan.
The first is that there is a joy that can break out after a healing like this.
Ensimmäinen on se, että tällaisen parantumisen jälkeen voi tulla valtava ilo.
But right now it's very fashionable in some parts of Christianity to laugh.
Mutta juuri tällä hetkellä on se niin kuin muotijuttu tietyissä kristillisissä piireissä nauraa kovasti.
And there's some fleshliness mixed in with it.
Ja siihen liittyy vähän sellaista niin kuin näyttelemistäkin.
And when I was in theater, we used to all start laughing together and it was contagious. We would all roll on the floor just crying. It was one of our theater games.
Kun mä olin teatterissa, niin meillä oli usein tapahtu sellaista, että joku purskahti nauramaan ja sitten toiset yhtyvät siihen. Se on hyvin tarttuvaa, kunnes me kieriskeltiin lattialla.
But twice I asked people to contain their joy, not to eliminate it, but to contain it.
Mutta pari kertaa mä pyysin, että ihmiset niinku pidättäisivät sen äänekkään ilonpidon.
Because that could have stopped this healing in all of you.
Koska se olisi saattanut pysäyttää tämän parantumisen teissä kaikissa.
Or in many of you.
Tai monissa teistä.
And it's very easy to stop the very healing you need the most.
Ja on hyvin helppo estää juuri se parantuminen, jota me eniten tarvitsemme.
And I realize that this is a very deep healing.
Mä tajuan, että tää on ollut hyvin syvää parantumista.
And I'm grateful to God to have taken the extra time.
Ja mä oon kiitollinen Jumalalle siitä, että me otimme lisää aikaa.
So in order to make up for it, we will start at 7:00 this evening.
Eli jotta korvaisimme sen käytetyn ajan, niin aloitetaan tänä iltana 7:00.
Go in peace.
Menkää rauhassa.
Well, it's a privilege to be able to share with you tonight.
On etuoikeus saada jakaa näitä asioita kanssanne tänään.
I'll be telling you some of my story.
Kerron teille jotain omasta elämästäni.
And this will be illustrative of some of the things that Mario has been talking about throughout the week.
Ja tämä tulee liittymään siihen, mistä Mario on täällä jo koko viikon meille puhunut.
Before I begin, let's pray together.
Ennen kuin aloitamme, niin rukoillaan yhdessä.
Lord, I thank you for the way in which you continually sustain us and redeem us.
Herra, kiitän siitä, miten sinä jatkuvasti sinä autat meitä ja vapautat meitä.
Lord, I thank you that in telling our stories truly before you, we see the evidence of your work in our lives.
Kiitos Herra siitä, että kun todella saamme kertoa sen tosi tarinamme itsestämme, niin näemme miten sinä toimit meidän elämässämme.
Thank you for your redemption of me.
Kiitos Herra lunastuksestasi.
I pray that you would bless this evening.
Pyydän Herra, että sinä siunaat tämän iltamme.
With your truth and with your presence.
Sinun totuudellasi ja läsnäolollasi.
In Jesus' name, amen.
Jeesuksen nimessä, amen.
When I tell this story, sometimes it's difficult for me even to remember how things used to be.
Kun kerron omasta elämästäni, niin minulla on joskus vaikeuksia vai muistaa se, että millä tavalla asiat oikeastaan ennen olivat.
The Lord's done such a redeeming work in my life.
Herra on tehnyt sellaista vapauttavaa työtä, lunastavaa työtään minun elämässäni.
It's a great opportunity to give him thanks.
On etuoikeus ja suuri tilaisuus saada antaa hänelle siitä kiitos.
Psalm 116.
Psalmi 106. No 116.
It's one that I often begin with. I love the Lord for he heard my voice. He heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. 1 and 2.
Okay. Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni. Sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani.
I also came from a dysfunctional family like Mario.
Tulin myös Marianin tavoin tällaisesta epäterveestä perheestä.
But my father wasn't a Nazi.
Mutta mun isäni ei ollut natsi.
In fact, they were Christians. I came from a very good Christian home.
Itse asiassa he olivat kristittyjä. Tulen oikein hyvästä kristitystä kodista.
And when I was 7, we moved to Brazil, to São Paulo.
Kun olin 7, me muutimme São Pauloon Brasiliaan.
And I grew up there until I went to college in the United States at 18.
Ja kasvoin siellä Brasiliassa niin kauan kunnes 18-ikäisenä menin sitten jatkamaan opintojani Yhdysvaltoihin.
And because my father was a pastor and because we were part of a missionary family.
Ja koska isäni oli pastori ja me olimme osa sitä lähetystyöntekijöiden yhteisöä.
We were the people that helped people, not the people who needed to be helped.
Me olimme niitä ihmisiä jotka auttoivat toisia, emme niitä joita autetaan.
But in order for you to understand some of the problems that went into my family, I want to share a little bit of the background with you.
Mutta ymmärtääksenne jotain niistä ongelmista, jotka olivat läsnä meidän perheessämme, niin kerro jotain siitä taustasta, josta tulemme.
My father was born in Oklahoma in that part of the United States that had been Indian territory.
Isäni syntyi Oklahoman osavaltiossa niillä alueilla, jotka olivat aikoinaan kuuluneet intiaaneille.
We suspect that his grandmother may have been American Indian.
Meillä on sellainen epäilys, että hänen isoisänsä saattoi olla Amerikan intiaani.
Grandmother would have been. Yes.
Isoäiti.
Yes. Mm-hmm. And I think the reason... No, I was checking me, not you. I don't know that much Finnish.
En ollut itse ihan varma.
But because of the way that my grandmother related to her mother and of their family appearance, we believe that she rejected most of her family background.
Mutta siitä päätellen, miten isoäitini suhtautui omaan äitiinsä, niin olemme päätelleet, että hän niin kuin hylkäsi sen oman perhetaustansa.
My father was unaffirmed by his father.
Isoisäni ei vahvistanut tai vakuuttanut minun isääni.
My grandfather was a self-made man who had only been to eighth grade of school.
Isoisäni oli mies, joka oli mennyt lukenut vain 8 luokkaa koulua.
But he was very successful in his business because he was very disciplined and he was very self-educated.
Mutta hän oli hyvin menestyksekäs siinä yritystoiminnassaan, koska hän oli hyvin ahkera ja tunnollinen.
My father had early anxiety in his life and experienced asthma.
Isälläni oli sellaista ahdistusta varhaislapsuudessa ja hän kärsi astmasta.
Throughout his adolescence.
Aina
childhood and adolescence.
Koko lapsuutensa ja nuoruutensa ajan.
And another manifestation of this was that he had severe acne when he was a teenager.
Ja tästä eräs seuraus oli se, että hän oli erittäin paha akne, kun hän oli murrosiässä.
Sometimes that can be an anxiety related problem.
Joskus akne on tällaiseen ahdistukseen liittyvä sairaus.
He even had x-ray treatments for his acne.
Hänelle jopa annettiin tällaista röntgen tai sädehoitoa tähän iho-ongelmaan.
I think when he was young, he had probably shut down emotionally very early.
Minusta tuntuu, että jo hyvin varhain hän oli tunteissaan sulkeutunut tai sulkenut itsensä tunteissaan.
Because he was sick, his mother protected him a lot.
Koska hän oli sairas, niin hänen äitinsä suojeli häntä hyvin paljon.
And he didn't get to participate in the sports that he wanted to.
Ja hän ei saattanut osallistua kaikkeen sellaiseen urheiluun, mihin olisi tahtonut.
But he was a very popular person and well liked.
Mutta hänestä pidettiin, hän oli hyvin suosittu henkilö.
Very friendly.
Hyvin ystävällinen.
But somewhat weak.
Mutta toisaalta hyvin heikko.
In his ability to stand up to people.
Heikko siinä suhteessa, että miten hän kohtasi toisia ihmisiä.
Now my mother on the other hand was also born in a Christian home.
Äitini toisaalta myös hän oli saanut syntyä kristittyyn kotiin.
But there was great evil in her home as well.
Mutta samanaikaisesti hänen kodissaan oli paljon pahuutta.
Principally because her father was a minister who was and an evangelist who was involved in homosexuality.
Pääasiassa siitä syystä, että hänen isänsä, joka oli myös pastori, niin oli ollut itse harjoittanut homoseksuaalista elämäntapaa.
And he presented an image of a very strong minister.
Ja hän antoi kuvan tällaisesta hyvin vahvasta pastorista.
And I believe God actually used his ministry.
Ja mä uskon, että Jumala todella käytti hänen palvelutyötään.
But there was a deep brokenness in him.
Mutta hänessä oli syvää särkyneisyyttä.
He had been an alcoholic before he became a Christian.
Hän oli ollut alkoholisti ennen kuin hänestä tuli kristitty.
And from what I've heard in the family, at one point he even propositioned his own son. Solicited sex from him. Asked for sex from his son.
Jossain vaiheessa hän oli jopa pyytänyt omalta pojaltaan halunnut olla hänen kanssaan seksuaalisuhteessa.
They didn't.
He eivät sitä tehneet.
But that was the kind of evil that I'm talking about.
Mutta sen kaltaisesta ja sen laisesta pahuudesta puhun.
My mother was the first child and she was the special child in the family.
Äitini oli ensimmäinen vanhin siinä perheessä ja tällai erityisasemassa.
And my grandfather really treated her with more respect than he did his wife.
Ja isoisäni itse asiassa suhtautui häneen kunnioitti häntä enemmän kuin omaa vaimoaan.
My grandmother was something of a submissive person. She just believed that it was her place to take all of this and say nothing.
Isoäitini oli tällainen alistuvainen ihminen, joka uskoi, että hänen piti pysyä siinä omalla paikallaan ja vain ottaa vastaan kaikki se, mitä tapahtui.
She was a very sweet and serving kind of person.
Hän oli hyvin lempeä ja tällainen palvelualtis ihminen.
But the flip side of that was that she could sometimes play the martyr.
Mutta toisinaan hän saattoi myös esittää marttyyriä.
And make you feel as she was serving you that she was doing a great sacrifice.
Ja niin kuin osoittaa sen, että palvellessaan hän itse asiassa teki suuren uhrauksen.
I think her prayers probably had a great influence in saving the family.
Uskon, että hänen rukouksilla oli suuri merkitys siihen, että se perhe pelastui.
My mother said she would get up in the morning and would see her mother at 5 a.m. on her knees praying for the family.
Äitini kertoi, miten viiden aikaa aamulla, jos hän heräsi, niin hän usein tapasi äitinsä rukoilemassa perheen puolesta.
And she knew of the problems, but she didn't really have anyone to whom to talk with them about.
Ja hän tiesi kyllä nämä ongelmat, tunsi ne ongelmat, mutta hänellä ei ollut ketään, kenelle niistä puhua.
And right now she has Alzheimer's disease, and I can't help but wonder if she hasn't had to repress so much that it's had an effect on her ability to remember.
Ja parhaillaan nyt tänä päivänä hänellä on Alzheimerin tauti, ja ajattelen ja uskoisin, että jotenkin tämä hänen tapansa kätkeä kaikki sisäänsä, niin sillä on saattanut tulla tekemistä juuri tämän taudin kanssa.
Well, because my mother was so strong and respected, but very capable, she assisted my grandmother to raise the younger children.
Koska äitini oli hyvin vahva ihminen, niin hän auttoi isoäitiäni muiden lasten kasvattamisessa.
There were five children and the last two were twins.
Meillä oli viisi lasta, joista kaksi viimeistä olivat kaksosia.
And my mother took one twin and my grandmother took the other.
Äitini otti sen toisen kaksosen ja isoäitini hoiti toista.
So much of her childhood was taken by becoming an adult very quickly.
Joten hänen lapsuutensa meni ohi hyvin nopeasti, hän aikuistui varhain.
And so when she met my father, she was 18 and he was 24.
Kun hän tapasi isäni, hän itse oli 18 ja isäni oli silloin 24.
And they got married and she always told us that she was very mature for her age.
Ja he menivät naimisiin ja isäni aina kertoi, että tämä hänen vaimonsa oli hyvin kypsynyt ikäisekseen.
So you better not get married when you're 18.
You better not get married when you're 18. Joten älkääs menkö naimisiin silloin kun olette 18.
She would say to us.
Niin hän sanoisi meille.
No fear. No fear. It hasn't happened.
Joo, niin juu, ei pelkoa, sitä ei ole tapahtunut.
She used to say, in fact, in describing herself, that though she appeared very strong on the outside, she was like a china teacup on the inside.
Hän itse asiassa kuvasi äitini itseään, että vaikka hän näytti ulkoisesti hyvin vahvalta, niin hän oli tällaista kiinalaista posliinia sisältä.
She played that role of the family hero, the family heroine.
Hän näytteli tätä perheen sankarin roolia.
Who had to appear together for the sake of the family's achieving a good name.
Hänen piti pitää itsensä koossa, jotta perheellä pysyisi tällainen hyvä maine.
Now I believe that one of the reasons she married my father was that he was so different than her father, and she made a decision that she would not marry anyone like her father.
Eräs syy, miksi hän meni naimisiin isäni kanssa, oli varmaan siinä, että isäni oli hyvin erilainen kuin äitini oma isä, ja hän oli tehnyt päätöksen, että hän haluaa mieheksi jonkin toisenlaisen miehen.
But because to some degree she was in reaction to her father, she married a man who, though he was different,
mutta vaikka hän tällainen kuin reagoi tähän omaan isäänsä ja halusi naida itselleen toisenlaisen miehen.
He was also unable to really be the positive kind of strength that she needed.
Niin samalla tämä aviomies ei kyennyt olemaan sellainen positiivinen tukeva voima, mitä hän olisi tarvinnut.
So they had a relationship in which she, her will was always strong enough and persuasive enough to carry the decisions.
Joten heidän suhteensa oli sellainen, jolloin äitini voimakas tahto ja hänen kykynsä suostutella oli aina niin paljon vahvempi, että jotenkin se aina sitten voitti.
Not on the surface, but underneath that was the truth.
Välttämättä se ei aina näyttänyt siltä noin pinnalta katsoen, mutta sieltä alta tämä oli totuus.
The reason was that due to her great verbal ability, she was able to persuade all the members of the family that she was actually right.
Hänen hyvän kielellisen lahjakkuutensa takia äitini kykeni vakuuttamaan toiset perheen jäsenet siitä, että hän itse asiassa oli oikeassa.
I'll give you a couple examples.
Annan teille muutamia esimerkkejä.
She could persuade people who even weren't in our family.
Hän jopa kykeni vakuuttamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet meidän perheestämme.
When I had already left home at this point of the story that I'm going to tell.
Tässä vaiheessa, minkä nyt kerron, olin itse jo lähtenyt kotoa.
But she was on her way to the street market.
Mutta hän, äitini, oli matkalla sinne läheiseen kauppaan.
And in Brazil there's a weekly street market at which she buys all of her vegetables and fruit and where she pays at the first stand with a check.
Siellä Brasiliassa oli tällainen viikoittainen tori, johon tuotiin hedelmiä ja vihanneksia ja
she pays with a check at the first stall.
Ja hän maksoi sitten siellä ensimmäisen pöydän luona sekillä.
Then she has money for the rest.
Ja niinpä hän sitten sai rahaa siihen niihin loppuostoksiin.
So she was walking there and a man came up to her and said, "This is an assault."
Hän oli siinä kävelemässä kohden sitä toria, kun mies tuli hänen takansa ja sanoi, että tämä on ryöstö.
And she said, "What?"
Hän kysyi, että mitä?
He said, "This is an assault. Give me all your money."
Tämä on ryöstö, anna minulle kaikki rahasi.
She said she felt a wave of power come over her.
Hän äitini kertoi, miten sellainen oikein voiman aalto tuli hänen päälleen.
And she put her hand on his shoulder.
Ja hän pisti kätensä sen miehen olkapäälle.
And she said, "In the name of Jesus Christ, don't do this."
Ja hän sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä, älä tee sitä.
If you knew Jesus Christ, he would supply your needs and you wouldn't have to rob people.
Jos tuntisit Jeesuksen Kristuksen, niin hän täyttäisi kaikki sun tarpeesi, eikä sun tarvitsisi ryöstellä täällä.
And he lowered his head and started to cry.
Ja niinpä tämä mies laski päänsä ja alkoi itkeä.
He did.
He did. Ja. And she said, "What do you need?"
Ja niin äitini kysyi, että mitä sä tarvitset?
And he said, "My furniture bill is due and I have 7 children and I don't have a job."
Ja hän kertoi, että mä olen työtön ja mulla on 7 lasta ja nyt huonekaluista lankeavat maksut on juuri edessä.
And she said, "Well, what do you do?"
Ja niinpä hän kysyi, että mitä sä teet?
He said, "I'm a baker."
Hän sanoi, että mä olen leipuri.
She said, "Well, there's an opening for a job down the street. Have you tried?"
Niinpä äitini sanoi, että tuolla vähän katua alaspäin, siellä etsitään juuri leipuria, siellä olisi työpaikka vapaana.
She said, "Come to the street market with me and I'll give you some money and then you can go look for a job."
Ja äitini sanoi, että tuu mun mukaan tuonne torille, niin mä annan sulle pikkasen rahaa, niin sä voit sitten mennä hakemaan sitä työtä.
And he said, "No, you'll turn me into the police."
Ja hän sanoi, että ei, en mä tuu sun kanssa, että sä kuitenkin luovutat mut poliisille.
She said, "No, I won't."
Äitini sanoi, ei, en tee sitä.
Come on.
Tule nyt.
So she kind of hit his pocket and said, "You don't have a gun in there, do you?"
Ja äitini sitten kosketti sinne taskuun ja sanoi, että eihän sinulla nyt asetta siellä kuitenkaan ole.
Well, he kind of didn't say anything. The neighbor lady said she saw his gun.
Mies ei sanonut mitään, mutta joku naapurin rouva kertoo, että hän oli sen aseen kyllä nähnyt.
The point is she wasn't afraid to call his bluff.
Mutta
call his bluff. She wasn't afraid to test him.
Yeah. Hän, mun äitini ei pelännyt sitä, että hän tällä lailla koetteli tätä miettä, että bluffasko se vai ei.
So they arrived at the street market and at the first stall she wrote her check for some extra money.
Ja niinpä he tuli sille ensimmäiselle myyntikojulle ja siellä äitini kirjoitti tämän shekin, josta sitten vähän sai rahaa jo takaisinkin.
And the attendant said, "Is everything okay?"
Ja siinä se henkilö kojun takana sanoi, että onhan kaikki nyt ihan hyvin.
It's fine.
Joo, ihan hyvin.
She gave him the money and wrote her phone number down on a piece of paper.
Äitini antoi miehelle sitten rahan ja myös kirjoitti puhelinnumeron pienelle paperille.
She said, "Call me if you have any problems."
Ja sitten hän sanoi, että jos tulee jotain ongelmia, niin soita minulle.
And he kept following her through the market.
Ja itse asiassa se mies seurasi äitiäni siellä koko sen torireissun ajan.
And she said she felt a little bit uncomfortable with
this. Ja äitini kertoi, että se vähän tuntui epämukavalta.
Finally he said to her, "May I go now?"
Lopulta mies sanoi äidille, että joko minä voin mennä.
She said, "Go ahead."
Ja äiti sanoi, että joo, ole hyvä vaan.
The wonderful thing about the story is that he got a job.
Ja suuremmoisinta tässä kertomuksessa on se, että mies sai sen työpaikan.
And he called her later to tell her about it.
Ja mies soitti myöhemmin ja kertoi siitä äidilleni.
Well, that kind of authority wasn't something you quarreled with.
Tämän kaltainen auktoriteetti ei ole sellainen, mitä vastaan voitaisiin ruveta pullikoimaan.
There was another story about a time when some robbers came to our house with
on
guns.
Toinenkin tapahtuma, jolloin ryöstäjiä tuli meille sisään taloon ja heillä oli aseet.
And as they were herding the family into the back room,
ja kun he sitten siinä ajoivat perhettä sinne perimmäiseen huoneeseen,
my mother said, "You can take anything you want, just don't leave a mess. I can't stand messes."
Äitini sanoi, että voitte viedä täältä ihan mitä tahansa, mutta älkää sekoittako paikkoja, mä en kestä sekaista kotia.
That ended up with they didn't get anything.
Well, niin he ei sitten saaneet loppujen lopuksi yhtään mitään.
They were caught.
Heidät otettiin kiinni.
Well, there was the strength in my mother.
Äidissäni oli tällaista voimaa.
Now, there was a lot of good in both my mother and father.
Sekä äidissäni että isässäni heissä oli paljon hyvää.
First of all, because they taught me to love the Lord.
Ensiksi sen takia, että he opettivat minua rakastamaan Herraa.
And there was genuine love in our family.
Ja perheessämme oli aitoa rakkautta.
But there were some other things that occurred that intervened between my ability to develop well.
Mutta oli muita asioita, jotka tulivat siihen väliin ja estivät minun kehittymistäni hyvään suuntaan.
I was born after a long delivery and they had to use forceps to bring me through.
Minä synnyin tai syntymäni oli hyvin vaikea, he joutuivat käyttämään
to use one. Forceps, it's a kind of to pull me through.
Jotain pihtejä, joo, just.
Thank the doctor.
Mä oon kyllä ollut synnytyksissä.
They said I had a little cone head when I came out.
Ja mä olin sellainen mulla oli sellainen tämmöinen pää, kun mä tulin ulos.
Pushing so hard.
Niin työnnettiin niin kovasti.
I think as I've had to have prayer about this, I think there was a point in the birth process when I really despaired that I could ever really get out of my mother.
Mä luulen, että mulla oli siinä syntymän vaiheessa todella semmoinen todellinen pelko, että mä en koskaan pääse täältä lopullisesti ulos ja syntymään.
And when I was 3 days old, I was circumcised and it was a traumatic surgery.
Olin
circumcised. That's what you said?
Yes.
Kun olin 3 päivän vanha, niin minut ympärileikattiin ja se oli hyvin traumaattinen kokemus.
And I bled a lot and the doctor couldn't get the bleeding stopped.
Minusta vuoti paljon verta ja lääkärit eivät saaneet sitä vuotoa loppumaan.
And I was my mother said she came looking for me and found the doctor covered with blood.
Äitini sanoi, että hän tuli katsomaan minua ja lääkäri, jonka hän tapasi, oli aivan vereni peitossa.
And when they finally were able to stop the bleeding, they brought me to her.
Ja kun he lopulta saivat verenvuodon päättymään, niin sitten he toivat minut äitini luokse.
And I was stiff and white.
Olin aivan jäykkä ja valkoinen.
And I nursed very fast and then threw everything up. Vomited it.
Ja siinä tärisin ja lopulta annoin kaiken ylen, oksensin.
And that in a way was symbolic of the kind of attachment that I formed with my mother.
Tämä on tavallaan hyvä kuva siitä, millaisen siteen muodostin äitini ja itseni välille.
Because I was so early afraid of death, terrified
niin,
to death.
Niin varhaisesta lähtien minä olen pelännyt kuolemaa, kauhuissani kuoleman edessä.
I couldn't even be free to receive what nurture she did have to give me.
En edes kyennyt ottamaan vastaan sitä huolenpitoa ja hoivaa, jonka hän minulle kykeni antamaan.
This was compounded by her own anxiety and difficulty in sitting still and giving nurture. It was made worse. It was made worse by her own inability to sit still and to nurture me.
Ja tätä kaikkea pahensi se, että hänellä itsellään oli tämä taipumus, jolloin hän oli vaikea vaan olla paikallaan ja hoitaa minua.
And also by her tremendous fear and ambivalence towards men.
Ja sitä lisäsi myös hänen voimakas pelkonsa miehiä kohtaan.
I was, she told me, to be her special child.
Hän on kertonut minulle, että minusta piti tulla tällainen hyvin erityinen lapsi hänelle.
And what that meant was that I needed to be the perfect child that she wanted.
Ja se mitä se tarkoitti oli se, että minusta piti tulla sellainen täydellinen lapsi, jota hän tahtoi.
It's a wonderful thing to be a special child.
On ihmeellistä olla erityinen jollekulle.
But it's an almost unbearable thing to take all those expectations.
Mutta se on kestämätöntä ottaa vastaan kaikki se odotusten paine.
Because it meant, one of the things that it meant for me was that I had to be very safe.
Sillä
I had to be very safe.
Very safe for her.
Se merkitsi meidän suhteessamme sitä, että minun piti olla hänen suhteensa hyvin niin kuin turvallinen.
And very early on, I think, I understood that in order to be able to receive my mother's love.
Ja hyvin varhain ymmärsin, että jotta kykenisin ottamaan vastaan äitini rakkautta.
I had to suppress, repress those masculine parts of myself.
Minun piti puristaa tuonne kätköihin uudelleen ja voimakkaammin tämä maskuliininen osa itseäni.
That could constellate her anger and fear of men.
Joka voisi jollakin tavalla niin kuin nostaa hänen eteensä tämän pelon miehiä kohtaan.
My father at the same time was really ambivalent about my birth.
Isälläni oli puolestaan hyvin ristiriitainen suhtautuminen minun syntymääni.
I think that in some ways I was competition for my mother's attention.
Jollain tavalla minä olin se kilpailija äitini huomiosta.
I was the one who was coming between the two of them.
Minä olin se, joka tuli näiden kahden väliin.
And he has actually said that that's the way it was.
Isäni on itse asiassa kertonut minulle, että juuri näin.
As we've talked about it.
Näin asia on ollut, kun olemme siitä keskustelleet.
So he rejected me.
Then isäni hylkäsi minut.
He told me that also because I wasn't athletically interested early.
Hän myöhemmin kertoi itse tästä minulle, koska minä en ollut tällainen urheilullinen, kiinnostunut urheilusta.
And in a sense pushed me back towards my mother.
Ja itse asiassa tällä hän työnsi minua takaisin äitini luo.
As Mario described the developmental process of a young male child.
Aivan niin kuin Mario kuvasi tätä kehitysjuonta miehessä tai nuoressa pojassa.
The task is to separate his identity from his mother's.
Tehtävä on siinä, että hänen tulee erottaa oma identiteettinsä äidistä.
In the normal stage of development.
Aivan siinä normaalin kehityksen puitteissa.
And that's assisted by the presence of the father helping to call the male child away from the circle that is mother.
Niin siinä isän tehtävänä oli ikään kuin auttaa kutsumalla tämä poika lapsi pois sieltä äidin ympyrästä.
I didn't have that at all.
Sitä minulla ei ollut lainkaan.
I in fact found myself looking at my father through my mother's eyes.
Itse asiassa havaitsin katsovani isääni ikään kuin äitini silmin.
And I was really ashamed of him.
Ja minä häpesin isääni.
These things all combine together.
Kaikki tämä kun laitamme yhteen.
To create a great sense of insecurity.
Se luo hyvin voimakkaan turvattomuuden tunteen.
The way that I was put on a pedestal by my mother.
Se miten äitini asetti minua jalustalle.
Gave me certain privileges in the family.
Antoi minulle erityisiä oikeuksia perheessämme.
But it also meant that I was in a position where I couldn't relate just as a child would.
Mutta se myös vaikutti sen, että en pystynyt suhtautumaan toisiin sillä tavalla, kun lapsen olisi pitänyt suhtautua.
It gave me an inordinate amount of power.
Se antoi mulle liikaa valtaa
in the family system.
Perheemme kuvioissa.
In some way I knew that what I did could affect whether my mother loved me or not.
Jollain tasolla ymmärsin se, että se mitä minä teen, se saattaa vaikuttaa siihen, miten äitini rakastaa minua.
And that was way too much for me to bear.
Ja tämä tieto oli minulle ihan liikaa mun kannettavakseni.
It also fed a kind of inappropriate view of my own role in her life.
Ja se myös ruokki tällaista vääristynyttä kuvaa omasta roolistani äitini elämässä.
Because whenever she got into a bad mood, I thought it was because of me.
Sillä kun hän oli huonolla tuulolla, niin ajatteli, että se on minun vikani.
And so I'd try to fix it.
Joten yritin korjata asiaa.
And usually couldn't.
Ja yleensä en siihen pystynyt.
And so then I felt even more frustrated because I was in total expectation for her choice to love me again.
Joten turhautumiseni vain kasvoi, koska tämä kaikki ruokki sitä hänen hyväksyntänsä saamista.
So I also put up a real barrier of relationship to her.
Ja myös rakensin tällaisen muurin hänen ja itseni väliin.
And in some ways to women in general.
Ja ehkä ja nimenomaan yleisestikin ottaen naisiin.
Because I was afraid of the expectations.
Sillä pelkäsin niitä odotuksia, jotka minuun kohdistuisivat.
Afraid that I would lose myself.
Pelkäsin menettäväni itseni.
So I was caught between. I couldn't really relate to my father or my mother in a healthy way.
Joten olin ikään kuin siinä välissä, en pystynyt terveellä tavalla suhtautumaan äitiini tai isääni.
A couple years ago, or last year at Christmas, it became even clearer to me.
Viime vuoden jouluna tämä tuli vielä selvemmäksi minulle.
All of our family was together for Christmas after several years.
Monien vuosien jälkeen meidän koko perheemme vietti yhdessä joulua.
And we've all had a lot of healing.
Ja paljon parantumista on meissä kaikissa tapahtunut.
And we've talked about many of these problems.
Ja monista näistä ongelmista olemme yhdessä keskustelleet.
But I had a wonderful time.
minulla oli siellä kotona ihan loistavaa aikaa.
But my sister had a completely different experience.
Mutta sisarellani oli aivan päinvastainen kokemus.
You see, my mother's concern for me as her male child.
Sillä äitini huomio ja huoli minusta poikalapsena.
Was at the expense of the daughter.
Se tapahtui näiden tyttärien kustannuksella.
Because in her family system.
Sillä hänen omassa perhetaustassaan.
The men were valued more highly.
Miehiä arvostettiin enemmän.
This is part of the hatred of woman in her family.
Se oli tätä naisen vihaamista siellä hänen omassa perhetaustassaan.
That goes back in some ways to many ways to her father.
Joka sitten menee aina sinne hänen isäänsä asti.
So I was valued by being put on this pedestal.
Minua arvostettiin ja asetettiin jalustalle.
And my sister said she always felt like a mouse in the corner.
Ja sisareni sanoi, että hänestä tuntui aina lähinnä hiireltä jossain nurkassa.
And so when actually Mario was talking to me and I told him what a wonderful Christmas I'd had.
Ja kun Mario puhui minulle ja kerroi hänelle miten hieno joulun vietto minulla oli ollut.
And then he was later talking to my sister and he said, "I hear you had a wonderful time for Christmas."
Ja sitten myöhemmin Mario suosinut minua ihan joka asiassa.
If we were going to go out to a restaurant, she wanted to know which restaurant I wanted to go to.
Kun lähdimme ulos syömään, niin hän halusi minun kertoa, että mikä oli lempiravintolani.
When it came time to give out gifts.
Ja kun tuli aika jakaa lahjat.
She wanted each of us children to have a special remembrance of our grandmother.
Ja hän halusi antaa kaikille meille lapsille jonkin rakkaan muiston meidän isoäidistämme.
She gave me a beautiful hand-painted porcelain tray.
Ja hän antoi minulle sellaisen hyvin kauniin käsin maalatun posliini tarjottimen.
She gave my brother a beautiful coffee set, hand-painted.
Sitten veljelleni hän antoi tällaisen hienon käsin tehdyn kahvikaluston.
And the day my sister was leaving to go back to the United States.
Ja kun sisareni oli lähdössä palatakseen USA:han.
My mother brought her this little flower pot with no decoration.
Äitini toi sellaisen kukkamaljakon, missä ei ollut mitään koristeita.
And she said, "Oh, I thought you might like to have this from your grandmother."
Ja hän sanoi, että mä ajattelin, että sä ehkä haluaisit tämän muistoksi isoäidistä.
Now, I know that this is unconscious in my mother.
Mä ymmärrän, että tämä on äidilleni tiedostamatonta.
If she heard this story, she wouldn't believe it.
Kun hän kuulisi tämän kertomuksen, niin ei hän uskoisi kuulemaansa.
But it's the case that unconsciously her valuing of the men was much greater.
Mutta tosiasiassa se, miten hän arvostaa ja arvosti miehiä enemmän kuin naisia, näkyi tässä.
And that was also a reflection of her own self-hatred.
Ja siinä näkyi myös hänen oma itse vihansa.
Women can also hate themselves.
Naiset voivat myös itse vihata itseään.
As women.
Naisina.
So when I came to be about, when I was about 3 years old, I remember telling the neighbor boys that when I grew up I would be a girl.
Muistan, kun olin noin 3-vuotias, niin mä kerroin niille naapurin tytöille, että kun mä kasvan, niin minusta tulee tyttö.
I didn't want to be, I just thought that was true.
Ei niin, että olisin halunnut sitä, mutta se vaan tuntui siltä, että niin tapahtuisi.
And I'm really thankful that some neighbor boy was healthy enough to tell me that that was a lie.
Ja olen tyytyväinen siihen, että joku niistä naapurin pojista oli riittävän terve kertoakseen minulle, että se on kyllä vale.
And I always remember that word, you know, no you won't.
Ja muistan aina, kun hän sanoi, että ei, sitä sinusta ei tule.
So I knew that that wasn't an option for solving the family problem.
Joten tiesin, että se ei olisi mahdollisuus tai vaihtoehto perheen ongelmien ratkaisemisessa.
But as I came into adolescence.
Mutta kun tulin sitten murrosikään.
And those deficits in the storge love.
Ja
näihin rakkautta.
Muistatte Marion opetuksen näistä eri rakkauksista, tämän storge rakkauden siellä.
Yes, yes. And then the relationship with peers, the friend philia.
Ja sitten tämän philia rakkauden, joka näkyy siinä ystävyyssuhteissa kavereiden kanssa.
And the that carried over then into my ability to relate at the level of eros.
Ja tämä kaikki vaikutti siihen, miten minä suhtauduin tähän erosrakkauteen ja toimin niin kuin sen puitteissa.
And I didn't find a naturally emerging interest in women like my peers did.
Ja en havainnut tällaista luonnollisesti nousevaa kiinnostusta tyttöihin niin kuin minun kavereissani tapahtui.
And this actually worried me very much.
Ja se itse asiassa huolestutti minua paljon.
and I was afraid that I was homosexual.
Ja minä pelkäsin sitä, että saattaisin olla homoseksuaali.
Especially because any time I found a man who was loving or affirming to me, I would feel drawn to it very strongly.
Sillä joka kerta kun tapasin miehen, joka oli minusta kiinnostunut ja jollakin tavalla osoitti välittämistä ja rakkautta, niin olin hyvin voimakkaasti koin vetoa häneen.
And there were certain boys in my class and I wished I could be them.
Ja oli joitakin poikia siellä luokassani, joiden kohdalla toivoin, että minä olisin niin kuin he.
But because looking good on the outside was so important in our family.
Mutta koska meidän perheessämme se, että ulospäin näytettiin hyvää kuvaa.
I remember once a teacher in high school saying.
Muistan kerran lukiossa erään opettajan sanoneen.
When I look at John Fawcett, I just think there's somebody who doesn't have any problems, and I'm sure he does, but he's just such a good person.
Hän sanoi, että kun katson John Fawcettin, niin minusta näyttää, että siinä on kaveri, jolla ei ole mitään ongelmia. Tietenkin hänellä on niitä, mutta hän näyttää siltä, kun ei olisi yhden yhtäkään.
And I felt miserable at that.
Ja musta tuntui hurjan pahalta kuulla se.
Because I thought, if he only knew how bad I am.
Ajattelin, että jos tämä opettaja vaan tietäisi, kuinka paha mä olen.
If anyone ever knew me, they would hate me.
Jos joku todella tuntisi minut, niin he kyllä vihaisivat minua.
And that's the kind of split that happens in the narcissistic personality.
Tämä on sellainen jakaantuminen, joka tapahtuu hyvin narsistisessa ihmisessä.
You know, Narcissus was the Greek mythological character who fell in love with his own image.
Narcissus oli tämä henkilö Kreikan mytologiassa, joka rakastui omaan kuvaansa.
And he walked by a pool one day of water.
Hän käveli kerran lammen rannalla.
And he saw himself.
Ja siitä lammesta hän näki itsensä.
It was the most beautiful thing he'd ever seen.
Ja se oli kauneinta, mitä hän koskaan oli nähnyt.
So he fell in the water and drowned.
Joten hän putosi sinne veteen ja hukkui.
That's a picture of the way in which we drown inside if we can't receive love from outside.
Se on kuva siitä, mitä me hukumme tuonne sisään itseemme, jos emme ulkopuolelta saa kohdata rakkautta, vastaanottaa rakkautta.
We can't accept ourselves and forget ourselves and love others.
Me emme pysty antamaan itsellemme anteeksi ja ikään kuin unohtamaan itseämme, voidaksemme antaa itsemme toisille.
You see, there was a lot of energy in our family spent in making ourselves look good.
Paljon energiaa kuluu meidän perheessämme siihen, että kaikki näyttäisi ulospäin hyvältä.
And this would come out particularly with my mother whenever anyone noticed a problem.
Tämä tuli
life.
Esiin erityisesti juuri äidissäni, niin joka kerta kun joku huomasi jonkun ongelman hänen elämässään.
She would become extraordinarily defensive.
Hän nousi heti voimakkaaseen puolustukseen.
And then the wheels would start turning in her head.
Hänen nämä isot rattaat alkoi heti kääntyä täällä päässä.
And she'd hit you with a bombardment of counterarguments.
Ja hän ampui sinua vastaan voimakkaita vastaväitteitä.
As to why you were really misperceiving the situation.
Miksi itse asiassa sinä et ole nyt näkemässä tätä tilannetta oikein?
And she could give you a whole list of reasons why it wasn't the way you said.
Ja hän olisi kykeni antamaan pitkän listan syitä, miksi sinä et näe tätä tilannetta niin kuin se on.
So that finally as a child you really gave up.
Joten kun olet lapsi tällaisessa ympäristössä, niin lopulta sä vaan luovutat.
But there was a deep rage inside of us because we thought mother will never say she's wrong.
Mutta sisällämme oli tällainen vihan tunne siitä, että äiti ei koskaan suostu myöntämään, että hän on väärässä.
But daddy will never stand up to her.
Mutta isä ei puolestaan koskaan nouse vastustamaan häntä.
And so there's a trap.
Joten siinä me olemme ansassa.
And a seeming inescapable, overwhelming, overbearing person.
Tällaisen henkilön kanssa, joka on näin voimakkaan ylikäyvä.
Now, because that was the way my mother was, it was almost as though I swallowed her or took her in.
Koska äitini oli tämän kaltainen, niin kävi ikään kuin niin kuin olisin nielaissut hänet tänne itseeni.
And I really tried to put my own thoughts to death, my own sexual identity.
Pistin itsestäni paljon, niin kuin kuoletin paljon itseäni, oma seksuaalinen identiteettini.
And I really began to see this when people would confront me.
Ja havaitsin tämän, kun ihmiset sitten lähestyivät minua.
And I would experience that same kind of panic.
Ja koin tällaista samankaltaista paniikkia.
And I would start using my intellect to defend myself.
Ja minä aloin käyttää omaa älyäni puolustaakseni itseäni.
And I would make sure that everyone thought that it was their problem and not mine.
Ja tein kaikkeni, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että ongelma oli heissä eikä minussa.
And one day I woke up and thought, who does this sound like?
Eräänä aamuna heräsin ja ajattelin, että keneltä minä oikeastaan kuulostan.
And then I thought, oh no, I'm just like my mother.
Ajattelin, että voi ei, mä alan kuulostaa ihan äidiltäni.
And I realized I didn't want to be like that in her.
Ja havaitsin, että minä en halua olla hänen kaltaisensa.
I'm going to go back a moment to the way that my development was occurring as far as my gender.
Aion nyt mennä hieman tarinassa taaksepäin ja kertoa siitä, miten tämä sukupuolisuus minussa kehittyi.
I had a youth leader in high school who told me that he loved me.
Oli tällainen eräs siellä lukiossa, joka kertoi mulle, että hän rakastaa mua.
And I thought it was the greatest thing I'd ever discovered.
Ja musta tuntui, että se oli kaikkein hienointa, mitä koskaan olin havainnut.
And I wanted to spend all the time in the world with him.
Ja halusin sitten tämän pojan kanssa viettää koko elämäni.
But I couldn't really believe he loved me.
Mutta en oikeastaan voinut todella uskoa, että hän todella rakasti minua.
So I would do things to make him angry.
Joten tein asioita, joista hän suuttui.
So that I could ask his forgiveness.
Niin että saatoin pyytää sitten häneltä anteeksi.
So that he could forgive me and then I would feel like he loved me.
Ja niin hän sitten saattaisi antaa mulle anteeksi ja sitten mä kokisin, että kyllä hän mua rakastaa.
It was a very sick game.
Se oli hyvin sairasta peliä.
I ended that relationship and went to college.
Sitten lopetin tämän suhteen ja menin opistoon.
And I thought that this was a stage I would go through.
Ajattelin, että tämä olisi vain tällainen vaihe, jonka läpi mä menisin.
And it would happen naturally.
Ja se kaikki tapahtuisi ihan luonnostaan.
But it really didn't, and I got into another emotionally dependent relationship with a roommate.
Ja se ei kuitenkaan mennyt ohitse, vaan tuli toinen suhde tällainen, jossa tunteessani oli hyvin riippuvainen mun huonetoveristani.
And that's what scared me to the point of looking for help.
Ja se itse asiassa pelästytti mut niin pahasti, että mä aloin etsiä apua.
So I went to Wheaton College and was in the bookstore.
Kävin Wheaton Collegea ja olin siellä kirjakaupassa.
And I found Leanne Payne's book, The Broken Image.
Ja näin siellä Leanne Payne'n kirjan Broken Image, tämä särkynyt minäkuva.
The one that you have in Finnish.
Se, joka on nyt suomeksi tuolla.
And I took that and read it little by little. I could only take a little bit of it at a time.
Mä ostin sen ja aloin lukea sitä vaan pala kerrallaan. Kykenin sulattamaan sitä vain vähän kerrallaan.
And it began to heal me.
Ja se alkoi parantaa minua.
Because it began to give me the hope that somebody understood the kind of problem that I had.
Sillä se antoi minulle toivoa siinä, että on joku, joka ymmärtää sen kaltaisia ongelmia, joita minulla on.
It happened through a friend of Leanne's that I got to go visit her for prayer.
Tapahtui erään Leannin ystävän kautta, että menin hänen luokseen saadakseni ja ottaakseni vastaan rukousapua.
And she very quickly could see what many of my problems were.
Hyvin nopeasti hän havaitsi, mitkä minun monet ongelmani olivat.
And the very first thing she told me to do was that I needed to forgive my father.
Ja heti ensimmäisiä asioita, joita Leanne sanoi minulle, oli se, että minun tulisi antaa anteeksi isälleni.
And I thought, why should I forgive him? He never did anything.
Ja ajattelin, että miksi mun pitäisi hänelle antaa anteeksi, kun hän ei koskaan tehnyt mitään.
And then I realized that because I didn't want to forgive him, I probably needed to.
Ja sitten havaitsin, että koska en halua antaa hänelle anteeksi, niin luultavasti minun piti antaa hänelle anteeksi.
So I made it an act of the will to speak out forgiveness to him.
Joten tein tahdon ratkaisun ja sanoin antavani hänelle anteeksi.
Sometimes the sins of omission are just as difficult, are even more difficult to see than the violent sins. The sins of omission, the things that weren't there. Omission, the things that weren't there are more difficult to see than the violent, evil things.
Laiminlyönnit on, okay, yes. Laiminlyönnit on usein paljon vaikeampia havaita ja löytää kuin tällaiset suorat synnit.
Yeah, and so I really had to forgive him for what he didn't do for me.
Joten minun tuli antaa hänelle anteeksi se, mitä hän ei tehnyt minua kohtaan.
And then she said, "You need to be. You were never separated from your mother."
Ja sitten hän sanoi, Lean sanoi minulle, että sä et ole koskaan tullut erotetuksi äidistäsi, erillesi hänestä.
So she had me take the sword of the spirit.
Joten hän sai minut ottamaan käteeni hengen miekan.
And in my, just doing the action, she had me cut the umbilical cord between.
Ja tehden nämä liikkeet, hän sai aikaan sen, että me katkaisimme sen välillämme olevan siteen.
And I didn't really experience anything except tension.
Itse asiassa minä en kokenut mitään muuta kuin tällaista jännitystä sen rukouksen aikana.
I was a very, very nervous person.
Olin hyvin hermostunut ihminen.
I was constantly fidgeting.
Mä jatkuvasti hieroin jalkoja niitä.
I still do that occasionally.
I was just looking. Joskus edelleenkin teen niin.
But that began a process. There were seeds planted in that prayer that led me greatly forward in the healing.
Se rukous kuitenkin kylvi sellaiset siemenet minuun ja johti sellaiseen prosessiin, joka paransi minua huomattavasti.
I started to be able to talk. I went home and I talked with my parents seriously about the real problems in our family.
Kykenin puhumaan siellä perheeni keskellä ihan niistä todellisista ongelmista, joita meillä oli.
And because they're godly people, they listened.
Ja koska he olivat jumalisia ihmisiä, niin he kuuntelivat.
And they began to admit some of the problems.
Ja he alkoivat myöntää joitain näitä ongelmia.
My mother still wanted me to say that it was my father's fault.
Äitini edelleen yritti sanoa, että se kaikki oli mun isäni syytä.
But she's come some ways from that.
Mutta siitä hän myös on edennyt jonkin verran.
The point was that I needed to be free from her.
Ydinkohta on siinä, että minun piti päästä niin kuin irralleen, erilleen äidistäni.
Now that external separation gave me a lot of freedom, but it still wasn't all that I needed.
Tällainen ulkoinen erottautuminen antoi mulle jo paljon, mutta se ei kuitenkaan ollut vielä kaikki, mitä tarvitsin.
There was still that internalized presence that was continually shaping my behavior.
Oli edelleen sellaista sisäistä vaikutusta minussa, joka vaikutti mun käyttäytymiseeni.
I used to think I didn't have a basis for a relationship with someone purely on my own.
Mulla oli edelleen semmoinen käsitys ja kuva itsestäni, että mä en kykene ihan itsestäni käsin suhteeseen kenenkään kanssa.
I'd only really feel like they knew me if they knew my mother and father.
Edelleenkin mulla oli semmoinen olo, että he tuntisivat minut, jos he tuntisivat ja tuntevat isäni ja äitini.
And there was a certain kind of comfort I had in that sick relationship with her.
Siinä tällaisessa sairaassa vääristyneessä suhteessa oli myös määrätynlaista lohtua minulle.
Because it meant I didn't have to grow up.
Koska se tarkoitti, että mun ei tarvinnut kasvaa ja aikuistua.
I didn't have to face the challenges of being a man if I could just remain a child.
Mun ei tarvinnut ottaa sitä haastetta vastaan, mitä merkitsee olla mies, jos voisin edelleenkin vain olla lapsi.
So there were a couple years later there was a prayer that was prayed to remove that internal presence in me.
Paria vuotta myöhemmin sain kokea sellaista rukousta, jossa tämä sisäinen tilani muuttui.
It wasn't like my mother lived her own life in me.
Ei ollut kyse siitä, että mun äitini olisi ikään kuin elänyt omaa elämäänsä minussa.
It was all of that she communicated to me had a kind of controlling influence.
Vaan se tapa, jolla hän pyrki vaikuttamaan minuun, niin sillä oli tämmöinen hallitseva, kontrolloiva vaikutus.
And I've seen people where they've almost had to pull this out and just cough it up and throw it off.
Joskus olen nähnyt ihmisiä, joiden täytyy todella niin kuin vetää tällainen kaikki ulos ja ikään kuin oikein antaa se kaikki ylen.
But it would have been dangerous to pray that prayer for me until I was in a position where I could face what it meant to be separated from her.
Mutta olisi ollut vaarallista rukoilla tällainen rukous mun kohdallani ennen kuin olin siinä pisteessä, että ymmärsin, mitä merkitsee tämä ero äidistäni.
The reason I stayed in that kind of sick relationship long beyond when I should have.
Syy siihen, miksi pysyin tällaisessa sairaassa suhteessa häneen niin kauan,
is that I was still trying to get that early nurture that I hadn't gotten.
Oli se, että mä edelleenkin halusin sitä varhaista huolta ja hoivaa, mitä en ollut saanut.
So after that prayer, I started feeling tremendous abandonment. and anxiety.
Sen rukouksen jälkeen mä aloin tuntea hyvin syvää ahdistusta ja sellaista niin kuin hylkäämistä, yksin jäämistä.
One time my pastor confronted me on something.
Erään kerran pastorini puhui kanssani.
And I felt like I was being rejected.
Eli hän otti mut kiinni jostain tekemisestä ja mä koin, kun hän siitä puhuu, että nyt minut hyljättiin.
And he was just giving me some very wise counsel.
Ja itse asiassa hän vaan antoi mulle aivan viisaita hyviä neuvoja.
But I started to shake.
Mutta mä aloin vapista.
And I literally sat on the pew shaking like this.
Kirjaimellisesti istuin siellä kirkon penkissä ja vapisin tällä tavoin.
And I felt like I was going to fall through that hole.
Ja
musta
tuntuu, että mä vajoan siihen kuiluun, josta Mario täällä aikaisemmin puhuu.
I had established a trusting relationship with him,
with
the pastor.
Mun piti kehittää tällaista, tai olisi pitänyt kehittää luottamuksellista suhdetta tähän pastoriin.
And I didn't know how to interpret his discipline any other way than with withdrawing of love.
Mutta en kyennyt tulkitsemaan hänen ohjeitaan ja lähestymistään millään muulla tavoin kuin sillä, että hän niin kuin veti rakkauttaan pois.
There were no healthy boundaries there.
Ei ollut mitään tällaisia terveitä rajoja minulla.
It was all or nothing.
Se oli joko kaikki tai ei mitään.
Either I was perfect or I was horrible.
Joko mä olin aivan täydellinen tai sitten mä olin aivan kauhea.
I wasn't just a human being who needed to be corrected.
En ollut inhimillinen ihminen, joka tarvitsee sitä, että toiset neuvovat ja ohjaavat.
Who was doing a lot of good at the same time.
Joka samanaikaisesti kykeni tekemään paljon hyvää.
So that correction brought up all of that infantile fear.
Joten se nuhde toi esiin kaiken tällaisen sieltä lapsuudesta nousevan pelon.
And I shook for 20 minutes.
Ja vapisin siinä noin 20 minuuttia.
And after that I knew that I didn't have to be afraid of that anymore.
Ja sen jälkeen mä tiesin, että minun ei tarvitse enää tällaista pelätä.
One of the reasons that we run into neurotic behaviors.
Eräs syy, miksi me pakenemme tällaiseen neuroottiseen käyttäytymiseen.
Is that we have those early memories of panic.
On se, että meillä on näitä varhaisia muistoja paniikista.
Many of those pre-verbal sensations Mario was talking about. Pre-verbal, before we could talk.
Ne kokemukset, jotka olimme kokenut ennen kuin kykenimme puhumaan.
So we do everything we can to avoid getting into a situation that will make us feel like that.
Joten pyrimme tekemään kaikkemme välttääksemme sellaiset tilanteet, jossa tuntisimme sillä tavoin.
What I had to learn was that instead of running from that place,
se mitä mun tuli oppia oli se, että sen sijaan että lähtisin karkuun,
I had to seek God there.
Minun tuli siinä etsiä Jumalaa.
I was scared of being alone.
Mua pelotti olla yksin.
So I had to choose to be alone.
Joten mun tuli valita se ja olla yksin.
I had to get alone in the presence of God.
Mun tuli vetäytyä yksinäisyyteen Jumalan läsnäoloon.
The Lord doesn't want us to be afraid of what's in our hearts.
Jumala ei tahdo, että me pelkäämme sitä, mitä sydämessämme on.
From Hebrews chapter 2.
Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa.
I want to connect this to the healing that we were praying earlier about abandonment or separation.
Haluan liittää tämän siihen rukoukseen, jonka aikaisemmin rukoilimme tällaisesta yksin jäämisen tunnosta.
This is from starting at verse 14.
Aloitamme sieltä jakeesta 14.
Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death. That is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death.
Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
It was when I learned that I could face my deepest abandonment because Jesus had already been there.
Vasta siinä vaiheessa, kun pystyin kohtaamaan tämän kaikkein syvimmän yksin jäämisen tunteeni ymmärtämällä, että Jeesus on jo ollut siellä.
That I had the strength to go through it.
Se antoi minulle voimaa käydä sen läpi.
I didn't go looking for infantile emotions.
En etsinyt tällaisia lapsuuden tai vauvaiän tunteita.
The Lord put me in enough situations where those would come up anyway.
Herra asetti mut ihan riittävä usein sellaisiin olosuhteisiin, joissa ne joka tapauksessa nousivat ne tunteet minussa.
But when they did arise, instead of hating myself,
mutta kun ne tunteet nousivat, niin sen sijaan, että olisin vihannut itseäni,
or feeling ashamed because I had these feelings,
tai kokenut häpeää sen tähän, että mulla on tällaisia tunteita,
I learned how to wait in the presence of God and look up to the cross.
Mä opin olemaan ja lepäämään siinä Jumalan läsnäolossa ja katsomaan ristille.
And I got a crucifix like the one Mario was showing you.
Mulla on tässä samanlainen krusifiksi kuin jota Mario teille näytti.
And I would have to press it to my chest.
Ja mun tulee silloin painaa se tähän rintaani vasten.
And I had one on my wall in my bedroom.
Ja sitten makuuhuoneessani minulla on toinen tällainen.
And sometimes I would literally just shake in bed.
Ja joskus siinä vuoteessa niin minä kirjaimellisesti vapisen.
I didn't necessarily understand it.
En välttämättä ymmärrä sitä.
But I had to know that those must have been things that were standing in the way of my being at peace.
Mutta jollakin tavalla niiden täytyy liittyä siihen, että ne olivat sen esteenä, että olisin voinut olla ja kokea rauhaa.
Now I want to say a little bit more about the way in which introspection was a part of the problem, but I think we should take a break first.
Mä aion jakaa vielä joitakin ajatuksia liittyen siihen, miten tällainen itsensä tarkkaileminen saattaa olla ongelma, mutta sitä ennen me pidetään pieni tauko.
So, talking some about the disease of introspection.
Tämän seuraavan ajan aion käyttää puhumiseen epäterveestä itsetarkkailusta.
When I first went to receive healing prayer,
kun minä ensimmäisen kerran menin rukoiltavaksi,
Leanne told me that she couldn't pray, she couldn't talk to me very much.
Leanne kertoi silloin tai jälkeenpäin minulle, että hän ei voinut paljon puhua kanssani.
Because she said anything that I gave you, you would have torn it into pieces.
Hän sanoi, että kaiken mitä olisin sinulle sanonut, niin sä olisit ikään kuin repinyt sen palasiksi.
And if you read the Healing Presence, which is not yet in Finnish,
jos luet hänen kirjansa Healing Presence, jota ei nyt ihan vielä ole suomeksi,
there's a chapter in which she tells part of my story.
Siellä on eräs luku, jossa hän kertoo osan minun elämästäni.
Under a different name.
Nimi tosin on vaihdettu.
But I had a severe problem with intellectual defenses.
Mulla oli ihan todellinen ongelma tällaisten älyllisten puolustusmekanismien kanssa.
I've already described for you a lot of the anxiety and the nervousness that I experienced.
Olen jo kertonut teille paljon omasta ahdistuksestani ja siitä hermostuneisuudestani.
And how much of the healing for that had to do with going back to those early memories of abandonment.
Ja kuinka paljon siitä parantumisesta riippui siitä, että menin takaisin niihin varhaisten aikojen kokemuksiin, kun koin tulevani ja olevani yksin hyljätty.
And discovering at that place that the Lord was present.
Ja havaita, että siinäkin hetkessä Herra oli läsnä.
You see there, as Corrie ten Boom said,
aivan niin kuin Corrie ten Boom on sanonut,
there is no pit so deep,
ei ole niin syvää kuoppaa,
that he is not deeper still,
etteikö hän olisi vielä syvempi.
The one assurance we have in the presence of human suffering,
sellaisen inhimillisen kärsimyksen läsnä ollessa,
is that Jesus has already taken the sting out of death.
Lohdutus siinä on se, että Jeesus on jo ottanut sen kuoleman pistimen pois.
As I think Mario said the other day, though he slay me, still I will trust in him.
Aivan niin kuin Mario lainasi jonakin päivänä aikaisemmin, että vaikka hän surmaisi minut, silti ylistän häntä.
Even though I might feel like I'm going to die,
vaikka musta tuntuisi, että mä kuolen,
I'm going to trust that the Lord can save me.
Silti luotan siihen, että Herra pystyy minut pelastamaan.
You see, when you any time someone comes to me who's involved in some compulsive behavior,
joka kerta kun joku henkilö tulee luokseni, jolla on ollut tällaista pakkomielteenomaista käyttäytymistä,
I always recognize it as an attempt to escape from some kind of suffering.
Ehdotan aina, että sen taustalla on pakoa kärsimyksestä.
And I tell them that if they'll make the decision to stop acting out,
Ja ehdotan heille, että jos he tekevät päätöksen ja lakkaavat käyttäytymästä sillä tavoin,
they'll begin getting in touch with what it is that they're running from.
Reagoimassa silloin sillä tavoin, niin silloin he saavat ymmärryksen siitä, miksi he ovat sitä pakenemassa.
And that's what I was called to do in facing my aloneness, my fear of being alone.
Ja tähän minua kutsuttiin sen pelkoni kanssa, kun pelkäsin olla yksin ja jääväni yksin.
There were a couple things that I would do. One was that I would use people.
Kahta käytin hyväkseni. Toinen niistä oli se, että käytin ihmisiä.
In lieu of genuine relationships, I would try to be with people just so that I wouldn't be alone.
Ihan tavallisten suhteiden parissa yritin olla ihmisten kanssa niin, etten joutuisi olemaan yksin.
And while this can work for a while, many people get tired of being used that way.
Ja vaikka tämä jonkin aikaa voi toimia, niin ihmiset väsyvät siihen, että heitä käytetään tällä tavoin.
I'm sure you've all experienced relationships like that.
Olen varma, että jokainen teistä olette kokeneet ihmissuhteita, jotka ovat sen kaltaisia.
Where you're aware that the other person isn't so much concerned with you as with what they can get from you.
Jolloin sinä ikään kuin tunnet ja havaitset sen, että se toinen ihminen ei niinkään ole todella kiinnostunut sinusta, vaan siitä, mitä hän sinusta voi ja sinulta voi saada.
It's a terrible place to be in personally.
Se on henkilökohtaisesti hyvin vaikea tilanne.
When you recognize that in yourself.
Kun havaitset sellaisen itsessäsi.
Is the book Till We Have Faces by C.S. Lewis in Finnish?
Onkohan kirja Till We Have Faces suomeksi? Ei ole. No.
It's in Swedish. Okay. Well.
Se on vaan ruotsiksi.
That might solve it for some of you, but otherwise I hope it comes in Finnish someday.
Toivottavasti jonakin päivänä se käännetään myös suomeksi.
It's a wonderful story about a woman who faces the fact that she used other people.
Se kertoo eräästä sellaisesta naisesta, joka joutui kohtaamaan sen totuuden, että hän käyttää toisia ihmisiä hyväkseen.
But despite that, God loves her.
Mutta siitä huolimatta Jumala rakastaa häntä.
And that book was gave me a deep healing when I read it.
Kun luin sen kirjan, niin se välitti minulle syvää parantumista.
Because I realized that even though I could misuse my relationships, the Lord would still love me and give me what I really needed to be able to love them aright.
Havaitsin, että vaikka käyttäisinkin väärin ihmisiä ympärilläni ja käyttäisin heitä hyväkseni, niin silti Jumala rakastaa minua ja auttaa minua parantumaan tästä niin, että suhteeni voivat tulla kohdalleen.
Now, the other thing that I would do is that I would spend a lot of time analyzing myself.
Toinen tapa kohdata se ongelma oli se, että vietin paljon aikaa analysoiden itseäni.
This is part of the narcissistic disorder.
Tämä on osa sitä narsismista syntyvää vääristymää, kieroutumaa.
But it's also a defense against that pain.
Mutta se toimii myös tällaisena puolustusmekanismina sitä kipua vastaan.
There's a wonderful line from a movie.
On eräs siteeraus yhdestä elokuvasta.
In which Bette Midler is talking to a friend of hers.
So Bette Midler puhuu to a friend of hers. Eräälle ystävälleen.
And she says, "That's enough about me. Let's talk about you."
Hän sanoo, että nyt on puhuttu tarpeeksi minusta. Puhutaan nyt sinusta.
What do you think about me?
Mitä sä ajattelet minusta?
And that kind of concern for oneself.
Ja tällainen huoli tai huomio, joka kohdistuu itseensä.
Is a painful process of going over and over.
Se on hyvin kivuliasta käydä läpi uudelleen ja uudelleen.
Trying to figure out your problems.
Jolloin yrittää löytää syyt ongelmiinsa.
Trying to find out why you are the way you are.
Löytää syitä siihen, miksi minä olen tällainen kuin olen.
Trying to find some escape that will give you a context for understanding your life.
Löytääksesi jonkinlaisen pakotien, mistä käsin voisit sitten hahmottaa ja ymmärtää paremmin elämääsi.
In the book The Flight from Woman by Carl Stern that Mario referred to.
Tämä kirja, johon Mario jo täällä viittasi.
The Flight from Woman.
Pako naisesta.
By Carl Stern.
Carl Sternin kirja.
He was a Jewish psychiatrist who became a Christian during the Holocaust.
Hän oli juutalainen psykiatri, joka tuli kristityksi näiden juutalaisvainojen aikana.
But he shows how throughout Western literature and philosophy.
Hän osoitti, että kun tarkastelemme länsimaista kirjallisuutta ja filosofiaa,
many of the thinkers had a difficulty in their own psychological development in relation to women.
näillä monilla kirjailijoilla ja ajattelijoilla oli itsellään ongelmia suhteessaan naisiin.
And he has a very interesting chapter about Descartes.
Hänellä on hyvin mielenkiintoinen luku tästä Descartesista.
In which he shows that Descartes' painful thinking about his own existence.
Tämä Descartesin oma kivulias ajattelu omasta olemassaolostaan.
Was directly related to problems he had had in his childhood.
Niillä oli selvä syy-yhteys niihin ongelmiin, joita hänellä oli ollut omassa lapsuudessaan.
But this became a philosophy.
Mutta tästä syntyi filosofia.
And partly because he was such a brilliant man.
Osaksi siitä syystä, että hän oli niin nerokas.
And because his ultimate goal was to get back to being.
Ja myös siitä syystä, että hänen perimmäinen tavoitteensa oli jälleen tuntea tämä olemassaolonsa, päästä siihen niin kuin takaisin.
And to try to seal up this split in himself.
Ja jotenkin niin kuin sinetöidä tämä jakaantuneisuus hänessä itsessään.
But later thinkers weren't quite so interested in that.
Mutta
later thinkers,
later philosophers.
Mutta myöhemmät filosofit eivät olleet niin kiinnostuneita tästä.
Jean-Paul Sartre, the French existentialist.
Jean-Paul Sartre, tämä ranskalainen eksistentialisti.
Talked about being as nausea.
Hän puhuu tästä olemisesta tällaisena, help me, pahoinvointina.
And his own separation from being was so great.
Ja hänen oma erottautumisensa tai erillisyytensä kokeminen omasta olemisesta oli niin suuri,
but his philosophy can almost become a denial of being.
Että hänen filosofiastaan tuli melkein olemisen kieltämistä.
The German romantic philosopher Schopenhauer.
Saksalainen romantiikan ajan filosofi Schopenhauer
attempted to deny, he believed that one obtained the optimal way of being by denying one's power.
Sellainen optimaalinen tapa saavuttaa tämä oleminen oli siinä, kun kielsi
denying, negating, putting to denying the his what? Power.
Kieltääs oma henkilökohtainen voimansa tai valtansa.
Yes, so there was a sort of a will to non-being, to not being.
Joten hänen tahtonsa oli olla olematta.
At any rate, these things have their great influence in our Western culture.
Joka tapauksessa tämän kaltaisilla asioilla on syvä vaikutuksensa länsimaiseen kulttuuriin.
But in our personal lives, they become a destructive habit.
Mutta meidän henkilökohtaisissa elämässämme siitä tulee sellainen harhaanjohtava tapa.
It's really a case of our two minds fighting each other.
Aivan kuin olisi kaksi mieltä, jotka taistelevat toisiaan vastaan.
On the one hand we have the conscious analytical reasoning mind.
Toisaalta meillä on tämä tietoinen, analyyttinen, järkeilevä mielemme.
And on the other hand we have the intuitive, the feeling, the unconscious, the creative mind.
Toisaalta meillä on tämä luova, intuitiivinen puolemme.
And as long as they function in harmony, it's a beautiful thing.
Niin kauan kuin nämä kaksi tekevät työtä harmoniassa keskenään, niin se on hyvin kaunista.
But it's when we turn inwards on ourselves.
Mutta kun käännymme sisäänpäin itseämme kohden.
That we're only capable of destroying without putting back together.
Silloin me kykenemme ainoastaan tuhoamaan ja rikkomaan, mutta emme enää kykene kokoamaan.
For some people, healing their sexual disorder or whatever other disorder they have.
Joillekin ihmisille näiden seksuaalisten vääristymien paraneminen tai ylipäätään erilaisten vääristymien hoitaminen
is very easy once they get over this habit.
On hyvin helppoa, kunhan tästä tavasta päästään irti.
This isn't the kind of introspection that the scriptures talk about.
It's not. Tämä ei ole sen kaltaista itsensä tarkkailemista, josta Raamattu puhuu.
The scriptures tell us to examine ourselves.
Raamattu puhuu siitä, että meidän tulee tarkastella itseämme, tutkia itseämme.
We always examine ourselves in the presence of the Lord.
Mutta me aina tutkimme itseämme Jumalan läsnäolossa.
With our focus upwards to him.
Jolloin meidän huomiomme on ylöspäin häneen.
Lord, you tell me what my heart, what the state of my heart is.
Herra, kerro sinä minulle, mikä minun sydämeni tila on.
Reveal my sin to me.
paljasta syntini minulle,
that I can confess it to you,
niin että voin ne tunnustaa sitten sinulle.
It can be lifted from me and I can be forgiven.
Ja niin ne voidaan ottaa minun päältäni pois ja voi vapautua kokonaan.
Instead, the introspection, the disease of introspection I'm talking about,
mutta se sellainen sairaaloinen itsensä tarkkaileminen, josta nyt puhun,
consists in looking inward.
Se koostuu siitä, että me katsomme sisäänpäin.
As though only by looking inward could one find reality.
Aivan kuin vain katsomalla sisäänpäin itseemme voisimme löytää todellisuuden.
You know, you've all probably had the experience of destroying a creative work that you've done.
Teillä ehkä on kaikilla kokemuksia siitä, miten joku oma luova työsi, miten se rikotaan.
How many of you have started writing a poem and then crumpled up the paper and thrown it away?
Kuinka monella on kokemusta siitä, miten aloitit kirjoittamaan runoa, mutta sitten lopulta paperi päätyi myttyyn ja heitit sen pois?
Or started painting a picture and then
tai aloit maalata kuvaa, mutta sitten loppujen lopuksi siihen vaan päätyi ruksit päälle.
Or not even tried because you didn't think you could do it perfectly.
Tai ehkä et edes yrittänyt sen tähden, kun ajattelit, että ei se kuitenkaan tule täydellisesti onnistumaan.
The way that we're to be creative is not to have those two minds fighting each other.
Se, miten meidät on luotu, ei ole siinä, että nämä kaksi eri mieltä ikään kuin taistelee keskenään.
This can show up when you're writing a paper for school.
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun sä kirjoitat jotain tutkielmaa kouluun.
When you write a sentence,
ja kirjoitat siihen lauseen.
And then you think, oh, that's not a good word.
Ja sitten sä ajattelet, että ei tämä ollutkaan hyvä sana.
And so you put another one in its place.
Ja sitten korvaat sen toisella sanalla.
But then that affects the next clause, which doesn't look so good.
Mutta se lauseen muuttuminen, se vaikuttaa siihen jatkoon, ja se ei näytä enää kovin hyvältä.
So you put that clause in front.
Joten sä siirrätkin sen osan sieltä jäljestä siihen eteen.
Yeah, but then the word over here doesn't work.
Ja sitten sä huomaat, että tämä sana täällä ei nyt enää oikeastaan toimikaan tässä
and
kohdassa.
Pretty soon, if you're not using a computer,
ja jos et sä käyttää tietokonetta,
you just have this page with a bunch of arrows and scribbles going on.
Sulla vaan se sivu jäljellä, missä hurjasti nuolia ja suttausta ja tällaisia jäljellä.
So you're confusing the two activities.
Sä olet nyt sekoittamassa kaksi erilaista toimintaa.
The creative inspiration.
Se luova inspiraatio.
And the shaping editing.
Ja sitten tämä tällainen muokkaus.
I've learned enough about this now to know that I should sit down and write out my thoughts in full.
Olen nyt oppinut niin paljon tästä, että mun tulee vaan istua alas ja antaa ajatusteni tulla siihen kokonaan paperille.
And then go back and read through them and edit it.
Ja sitten sen jälkeen mennä uudelleen takaisin sinne alkuun ja tehdä se muokkaustyö.
It's surprising how good things look after they've sat for a day. It's surprising how good things look after they've sat for a day.
Se on yllättävää, kuinka hyvältä tämmöinen näyttää, jos se jättää vaikka yksinään koko päiväksi.
You see, that self-hatred in us can undermine the creative work we're supposed to do.
Sillä tämä meidän itse vihamme, se saattaa vetää maton alta siltä, mitä juuri olimme tehneet.
We can't get down on our knees and pray while doing this kind of introspection.
Jos tällä tavalla olemme tällaisen itsetarkkailun vallassa, niin me emme oikein kykene polvistumaan ja rukoilemaan.
Have you ever started to pray and then instead of really talking to God, you try to make yourself feel repentance?
Oletko koskaan kokenut, että sä yrität niin kuin puhua Jumalalle, mutta sen sijasta sä huomaatkin vaan yrityksesi tuntea tämmöistä parannuksen tekemistä?
I used to do this and think that if I could only feel bad enough, then I would repent and then God would feel good.
Mä muistan, kuinka mä koen, että jos musta vaan tuntuisi oikein huonolta ja pahalta, niin sitten mä voisin tehdä parannusta ja sitten Jumalakin antaisi mulle anteeksi.
Without realizing that this was all about me.
Ja ilman, että huomasin, että siinä koko ajan huomio oli minussa.
It really wasn't a transaction with someone outside of myself.
Se ei ollut kääntymistä poispäin johonkin toiseen, joka on minun ulkopuolellani.
This kind of introspection is also a misuse of the ability to abstract.
Tällainen itsetarkkailu on myös tällaisen käsitteellisen ajattelun väärinkäyttöä.
It manifests itself in the capacity to only talk about things.
Se ilmenee siinä, että meillä on kyky vaan puhua asioista,
but never to enter into the experience of them.
Mutta ei niin kuin mennä sisään kokemaan sitä kaikkea.
So that theologians can talk about God,
jolloin teologit voivat puhua Jumalasta,
but not worship him aright.
Mutta eivät kuitenkaan palvoa häntä niin kuin tulisi.
Not all of them, of course.
Ei tämä päde kaikkiin heihin.
Mario gave us that wonderful example of his professor.
Mario kertoi tämän hyvän esimerkin siitä professoristaan.
But how many of you have experienced that kind of abstraction?
Kuinka moni teistä olette kokeneet tällaista abstraktiota tai käsitteellistämistä?
It doesn't always have to be that way, does it?
Doesn't have to be. Ei sen tarvitse sillä tavalla olla.
I love classical music.
Mä rakastan klassista musiikkia.
Ever since I was a little child, I listened to music.
Aivan pikkupojasta saakka mä oon kuunnellut musiikkia.
And I find that the more knowledge and understanding I had about the music,
ja havaitsin, että mitä enemmän tiedän siitä musiikista,
the deeper my enjoyment and appreciation of its beauty could be.
Sen syvempi se nautinto sen kauneudesta saattoi olla.
That's the good of learning and the good of reason.
Ja se on sen oppimisen ja ymmärtämisen hyvää hedelmää.
Because it only enhanced my ability to love that which was outside myself.
Sillä se lisää minun kykyäni arvostaa ja nauttia siitä, mikä on minun ulkopuolellani.
But when things are turning on themselves,
mutta kun asiat alkavat sulkeutua sisäänpäin,
we find that we're not really dealing with real things.
Me havaitsemme, että emme itse asiassa ole nyt sen todellisuuden ja todellisten asioiden kanssa tekemisissä lainkaan.
I work in a college university context.
Mä työskentelen yliopistossa.
And I find that much of the discussion that goes on in the academy are word games.
Ja mä havaitsen, että paljolti siitä keskustelusta, mitä siellä akatemiassa käydään, niin se on tällaisia sanaleikkejä.
They're not about encountering real things.
Ei ole kyse siitä, että kohdattaisiin se todellisuus, ne tosiasiat.
So many literature departments no longer have anything to do with loving literature.
Monillakaan tällaisilla kirjallisuustieteen laitoksilla ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa, että rakastettaisiin